11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 31-may, payshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda.
Maxsus elchi Sam Brownback Prezident Mirziyoyevning O'zbekistonda inson huquqlari, xususan diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmoqda va yaxshilanib beradi degan so'zlarini eshitgan. Bilishimizcha Sam Brownback yaqin orada O'zbekistonga tashrif buyurib, vaziyat bilan o'zi tanishmoqchi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh hukumatining diniy erkinlik bo'yicha yillik xalqaro hisobotida aytilishicha, ayrim mamlakatlarda ozchilikdagi elatlar o'z e'tiqodi uchun ta'qib etilmoqda. Davlat departamenti Rossiya, Eron, Shimoliy Koreya va Myanmada diniy erkinlik ayanchli ahvolda ekanini e'tirof etadi. Iyul oyida Washington shahrida ittifoqchi davlatlar vazirlari to'planib, diniy erkinlikni targ'ib qilish xususida fikr almashadi. Har yili chop etiladigan hisobotda 200 mamlakatdagi ahvol tahlil qilingan. Masalan, Janubi Sharqiy Osiyoda mahalliy rohinjalik musulmonlarni ta'qib etayotgan Birma hukumati tanqid ostiga olinadi. Rasman Myanma deb nomlanuvchi va asosan buddistlar yashovchi bu mamlakatda musulmonlar kamsitilmoqda, zo'ravonliklarga uchraydi. 100 minglab odam qo'shni Bangladeshga qochgan.
I think it just keeps getting worse.
Vaziyat tobora yomonlashmoqda. Xalq uyushib, harbiylarga qarshi qattiq turishi kerak, deydi AQShning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Sam Brownback. Davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, diniy erkinlikni targ'ib va himoya qilish AQSh uchun ustuvor vazifa. Pompeo iyul oyida bo'ladigan tadbir haqida ma'lum qildi.
This ministerial we expect will break new ground.
Tashqi ishlar vazirlari bilan diniy erkinlik yo'lidagi muammolarni muhokama qilibgina qolmay, dindorlarni ta'qib etayotganlarga qarshi choralar ham ko'ramiz, dedi u. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari yadroviy qurolsizlanish bo'yicha ilk bor uchrashishga hozirlanar ekan. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatda diniy sabablarga ko'ra qamalgan minglab odamlar taqdirini ham ko'tarmoqda.
What we know is that you've got
Shimoliy Koreyada gulag kabi mehnat lagerlari borligini, vaziyat ayanchli ekanini bilamiz, deydi maxsus elchi Brownback. Davlat departamenti Rossiya va Eronning diniy ozchilikdagi guruhlarga qarshi siyosatini ham tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar yaqinda Vyetnam bilan inson huquqlari mavzusida ikki tomonlama muloqot o'tkazdi. Diniy erkinlikka doir hisobotda aytilishicha, Vyetnam va boshqa mamlakatlarda bu yo'nalishda olg'a siljish kuzatilmagan.
They recently passed a law on
Yaqinda Vyetnamda din va e'tiqod haqida qonun qabul qilindi. Shunga qaramay dindorlar va cherkovlar hamda boshqa diniy muassasalarning faoliyatiga cheklovlar hali ham borligidan xavotirdamiz. Biz yangi qonun ijrosini yaqindan kuzatamiz, dedi davlat kotibi yordamchisining muavini Scott Busby. AQSh rasmiylariga ko'ra, dunyo bo'ylab terrorizmga qarshi kurash va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda diniy erkinlikni targ'ib qilish muhimdir. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Washington'dan Amerika ovozidan mobil salom. Bugun biz AQSh poytaxtidagi Bibliya muzeyi oldidamiz. Yaqinda ochilgan ilmiy diniy dargoh. Xususiy, bu yerda dunyoning turli chekalaridan to'plangan Bibliya nusxalarini ko'rasiz, namunalarini va ilmiy kengash tomonidan yuritiladigan dargoh bu. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan birinchi o'zgartirish Amerika fuqarolariga so'z va matbuot erkinligi, uyushish erkinligi qatorida e'tiqod erkinligini ham kafolatlaydi va Amerika uchun bu buyuk qadriyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni Amerika sarhadida yashagan har bir odam xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin, xohlagan e'tiqodiga amal qilishi mumkin, xohlagan narsasiga sig'inishi mumkin va buning uchun hech qanday ta'ziqqa, bosimga uchramasligi kerak va davlat va boshqa fuqarolar o'sha shaxsning e'tiqodini har qanday holatda hurmat qilish kerak. AQSh tashqi siyosatida ham e'tiqod erkinligiga urg'u hamisha katta bo'lib kelgan. Tramp ma'muriyatining bildirishicha, aynan bu hukumat, ya'ni prezident Tramp va uning rahbariyati diniy erkinlik targ'ibotini kuchaytirish arafasida, buning uchun sobiq senator maxsus elchilikka tanlangan respublikachi Sam Brownback. Brownback 1995-2011 yillar orasida Kongress a'zosi bo'lgan va tashqi siyosatda muhim rol o'ynagan. Qizig'i shundaki, aynan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga nisbatan munosabat bilan ham shug'ullangan odamlardan biri. 2005-yilda Andijon voqealari ketidan ayniqsa O'zbekistonni keskin, O'zbekiston hukumatini keskin tanqid qilib chiqqan siyosatchilardan, o'sha paytda prezident Islom Karimovni o'z xalqiga qarshi kuch ishlatganlikda qoralagan va O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'yish kerak deb bong urgan. O'zbekistonda ham bo'lgan bu senator. Lekin mana yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga kelganida, Oq uyda o'tirib prezident Donald Tramp va boshqalar bilan muzokara olib borayotganida, o'sha stolda maxsus elchi Sam Brownback ham o'tirdi va prezident Mirziyoyevning O'zbekistonda inson huquqlari, xususan diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmoqda va yaxshilanaveradi degan so'zlarini eshitgan. Bilishimizcha, Sam Brownback yaqin orada O'zbekistonga tashrif buyurib, vaziyat bilan o'zi tanishmoqchi. Endi hamma biladiki, O'zbekistonda qonunlar diniy erkinlikni kafolatlaydi, lekin amaliyot bu yerda keskin tanqid ostida. O'zbekiston qamoqxonalarida inson huquqlari tashkilotlarining bildirishicha, taxminan 7000 diniy mahbus bor. Diniy mahbus deganda, ular aynan taqvodorligi uchun qamalgan, taqvodorligi uchungina, ya'ni zo'ravonlik qilmagan, qilgani uchun emas, terrorizmga qo'l urgani uchun emas, aynan dindor bo'lgani uchungina ekstremizm va terrorizmda aybdor deb topilib, panjara ortiga tashlangan odamlar, ularning ishlari qayta ko'rib chiqilishi kerak degan chaqiriqlar yangrab keladi. Va o'tgan 1.5 yil ichida bilamiz, 800 ga yaqin mana shunday qo'shtirnoq ichidagi diniy mahbusning ishi ko'rib chiqila boshlagan. O'zbekiston hukumati azaldan siyosiy mahbus, diniy mahbus degan terminlarni, atamalarni yoqtirmaydi. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi shuki, panjara ortidagi har bir odam jinoyati isbotlangan, sudlangan va sud adolat tomonidan aybdor deb topilgan odam. Albatta, bunga ishonmaydiganlar juda ham ko'p, nafaqat O'zbekistonning ichida, balki O'zbekistonning tashqarisida ham. Mana hozir yana e'tiqod erkinligi mana shunday bir siyosiy masala va Amerika va O'zbekiston orasidagi hamkorlikda muhim omillardan biri bo'lib qolsa kerak. O'zbekiston AQSh nazarida hamon diniy erkinlik bo'yicha alohida xavotirga molik davlat hisoblanadi. Bu degani, davlat kotibi mana shunday status bergan O'zbekistonga bir necha yillar oldin. Bunday maqomda Eronni ko'rasiz, Myanmani ko'rasiz, Xitoyni, Saudiya Arabistonini, Eronni ko'rasiz. Va yana boshqa ko'plab davlatlarni, masalan Suriya ham o'sha ro'yxatda. Endi O'zbekiston uchun savol, siz mana shunday ro'yxatda bo'lishni xohlaysizmi va mana shu ro'yxatdan chiqish uchun nima qilyapsiz deganda, O'zbekiston rahbarlari hozirga kelib barcha choralarni ko'ryapmiz deya javob berishmoqda. Bu Amerikaga umid bergan, bu haqda ko'p eshityapmiz. Xullas, kelasi yillarda O'zbekistondan mana shu maqom olib tashlanishi mumkin, lekin o'ziga xos shartlari bor. Birinchi navbatda, O'zbekistonda diniy erkinlikka haqiqatda yo'l berilgani isbotlanishi kerak. Bu yerda gap O'zbekistonda qancha masjid, ibodatxonalar yoki qancha din vakillari yashashda emas, balki ular agar, deylik, diniy tashkilot ochmoqchi bo'lsa, o'z dinini targ'ib qilmoqchi bo'lsa, o'z diniy adabiyotlarini yoymoqchi bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, ular hukumat nazoratidan tashqarida ham buni qila oladimi yoki hukumat mana shu diniy to'dalarning, guruhlarning iltimosiga, ya'ni registratsiya qilinish uchun ariza topshirganda ularga qanday javob beradi. Mana shular hozir kuzatiladi va allaqachon kuzatib ham kelinmoqda. Xo'sh, siz diniy erkinlik deganda nimani tushunasiz? Bu sizning hayotingizda qanchalik ahamiyatga ega? Albatta, hozir meni eshitib turib, ko'plab o'zbekistonliklar nima uchun Amerika bizga bu borada bosim ko'rsatyapti? Buning uchun nima haqqi bor? Nima uchun biz Amerika nima qilishimizni belgilab berayotganiga qarab ish tutishimiz kerak? Nima uchun bizga mana shunday shartlar qo'yilmoqda deya savol berayotgan bo'lsangiz, ajab emas. Biz ishoningki, Amerika rasmiylari bilan suhbatlarda bu savollaringizni azaldan eslatib kelamiz. Ularning javobi juda ham oddiy. Diniy erkinlik, uzviy huquq, xalqaro qonunlar ham uni kafolatlaydi. Amerika uchun bu muhim qadriyat va Amerika o'zini dunyoda ko'p jihatdan diniy e'tiqod, diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi himoyachisi deb biladi va Amerikadagi davlatni o'z tashqi siyosatida buni targ'ib qilishdan hech narsa to'xtata olmaydi degan gaplarni eshitamiz. Xullas, sizning fikrlaringizga navbat endi. Marhamat, yozing. Hozircha shu. Vashingtonda men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamroz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
...1968-yilning aprelida Amerika fuqaro huquqlari kuychisi Martin Luther King otib o'ldirilgan. Qotillikdan keyin yuzlab shaharlarda to'polonlar boshlanib, xususan poytaxt Washington ancha zarar ko'rgan. Oradan yarim asr o'tib, bugun shahar qiyofasi o'zgacha. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1968-yil. Washingtondagi manzara. Martin Luther King o'ldirilganidan keyin Amerikaning 100 dan ziyod shaharlarida yong'in, tartibsizliklar yuz bergan. 50 yil o'tib Washingtonda o'sha voqealarni eslatuvchi yaralar bitgan. Shaharning Qora Broadway nomi bilan tanilgan qismi afroamerikalik xonanda va sozandalar beshigi edi. Ko'plab yulduzlar shu yerda yetishgan.
1968-yilda Luther King joniga qasd qilishganidan keyin katta o'zgarishlar ro'y berdi. Juda og'ir damlar. O'sha kuni kimdir eshikni ochib, "Kingni otishdi, kingni otishdi" deb hayqirgani esimda. Hech kim ishonmagan.
Virginia Ali, Ben's Chili Bowl degan mashhur oshxona egasi. To'polonlar boshlanib, komendant soati joriy etilgan bo'lsa ham, bu maskan eshiklarini yopmagan. Tez yordam xodimlariga, faollarga xizmat ko'rsatishda davom etgan.
Kimdir eshikdan voqeani e'lon qilib ketdi. Orqasidan kirgan boshqalardan ham shu gapni eshitdik. Ishonmadik. Mijozlar orasida kimdir tranzistorli radiosini yoqdi. All the music
programming was suspended. Konsert dasturlari bekor qilindi. Radio studiyalarda kim mikrofon qarshisida o'tirgan bo'lsa, odamlarga murojaat qilgani esimda. Uyingizga qayting, bolalaringiz yonida bo'ling, mulkingizni himoya qiling.
Dewey Hughes 1960-yillar boshida Amerika ovozida radio boshlovchi edi. U paytlar uyali aloqa bo'lmagan. 1968-yilda Washingtondagi boshqa bir radio stansiyada ishlab yurganimda, deydi u, ishonchli manbalar bizga ko'chadagi telefondan informatsiya yetkazishardi.
Suhbatdoshlarimiz trubkani tashlab qochib qolgan hollar ham bo'lgan. Odamlar shok holatida, g'azabga to'lgan, ba'zilar esini yo'qotib qo'ygan deb tasvirlab berishgan bizga. Qo'liga tushgan narsa bilan oynalarni sindirishardi, hech kim to'xtata olmagan.
Martin Luther Kingga o'q uzilgani mamlakat bo'ylab isyonlarga sabab bo'ldi, biroq tarixchilarga ko'ra vaziyat shundoq ham tarang edi.
There were a range of factors that were
Shaharda keskin kayfiyatni shakllantirgan omillar mavjud edi. Maktablarda segregatsiyaga qarshi kurash boshlanganidan keyin oq tanlilar chekka joylarga ko'chib ketgan.
Oq tanlilar ketishi bilan shahar byudjeti ham kamayib ketgan, deydi Smithson muzeyi xodimi.
Shaharlar uchun federal va shtat miqyosida mablag' uzilgani sabab binolar, mahallalar ta'mirdan o'tmagan, xarob ahvolga kelib qolgan. Maktablar gavjum, byudjet qisqargan, moliya katta muammo edi. Washington ko'rkam bir joyga o'xshagani bilan odamlar ertalab tursa yeyishga hech vaqosi yo'q edi.
Poytaxtda to'polonlar qariyb 2 hafta davom etib 13 kishi o'lgan, mingdan oshiq xonadonlar yonib, oilalar ko'chada qolgan. Yetkazilgan ziyon bugungi pulda 174 million dollarga tushgan. 50 yilda ko'p narsa o'zgardi. Washington 1968-yildan buyon 8 merni ko'rgan bo'lsa, hammasi qora tanli. Hozirgi mer bu lavozimdagi ikkinchi ayol. Oq tanli oilalar shaharga qaytdi. Hozir aksar aholisi qora tanlilardan iborat emas. Vayronalardan tiklangan shahar bugun o'rta hol oilalarni jalb qilmoqda. Uy-joy narxi mamlakat bo'ylab eng qimmatlaridan.
Birodar bo'lib yashashni o'rganmasak, barchamiz ahmoqlar kabi halok bo'lamiz.
Tenglik kuchchisi Martin Luther King oxirgi ma'ruzasini shu yerda, Washington Milliy soborida o'qigan. Bir necha kun o'tib, Tennessee shtatida uning joniga qasd qilishgan. Kingning so'nggi nutqlari ham birdamlik, tenglik haqida edi.
We will bring about a new day of justice and brotherhood and peace.
Arash Arabasadi, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada 18 yoshdan boshlab ovoz berish mumkin. Ammo poytaxt Washingtondagi yoshlar 16 yoshdan ovoz berishni istab mahalliy rasmiylarga murojaat bilan chiqdi. Shahar kengashi a'zolarining yarmidan ko'pi bu g'oyani qo'llab-quvvatlamoqda. Agar tasdiqlansa, Washington birinchilardan bo'lib 16 ga kirganlarga mahalliy va federal saylovlarda qatnashish huquqini bergan bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Washingtonlik yoshlar siyosiy qarashlarini ifoda etish uchun namoyishlar, ommaviy chiqishlarda qatnashgan, hatto darslarini tashlagan. Ular 18 yoshdan emas, 16 yoshdan ovoz berish huquqini talab qilmoqda. Ba'zilari hozirdan saylovga taraddud ham boshlab qo'ygan. Kelasi yil ovoz berish huquqiga ega bo'laman. Bizning qarashlarimizni qo'llab-quvvatlovchi nomzodlarga ovoz beraman, deydi William Watson. Shahar kengashining 13 a'zosidan 7 nafari yoshlar tomonida. Ular Maryland tajribasiga ishora qilmoqda. 2013-yilda bu shtatning Tacoma Park shahri 16 ga kirganlarga mahalliy saylovlarda qatnashishga ruxsat bergan Amerikadagi ilk shahar. Ushbu kampaniya boshqa shtatlarga ham tarqaldi. Washingtonda yashovchi 12 mingga yaqin 16-17 yashar o'smirlar bundan umidvor. Tacoma Park shahar kengashining sobiq raisi Tim Malega ko'ra, Washington yoshlari va shahar qonunchilari Shotlandiyadagi o'xshash kampaniyadan ilhomlangan. Ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tgan yoshlarning 40% haqiqatda jarayonda qatnashgan. Yevropa uchun bu past ko'rsatkich bo'lishi mumkin, ammo shahrimiz aholisining atigi 20% saylovlarda qatnashadi, deydi u. Islohotlar amalga oshib, Tim Malenning Zoya ismli 16 yoshli qizi bir necha oy oldin ilk bor ovoz berdi.
Ajoyib tajriba bo'ldi. Men ovoz bergan nomzod saylanmadi, ammo jamiyat mening fikrimni hisobga olgani zo'r bo'ldi, deydi u. Tim Malenning fikricha, 16 yoshdan ovoz berishga qarshi sabab yo'q. Bu yoshdagilar kattalar kabi mas'uliyatga ega.
16-year-olds in America and 17-year-olds in America.
Amerikada 16-17 ga kirganlar ishlaydi, soliq to'laydi. Kattalar kabi jinoiy javobgarlikka tortilishi, sud qilinishi, 17 yoshdan harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin. Bularning hammasi kattalar mas'ul ishlar bilan barobar, deydi Tim Malley. As an adult. Ammo bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor. Jurnalist Chris Core 16 yoshlilar ovoz berishga hali tayyor emas, deydi.
We also don't allow 16-year-olds to buy tobacco.
16 yoshda tamaki sotib olishga yoki kredit karta ochishga ruxsat berilmaydi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Jamiyat 16 yoshlilarning hali ham g'o'rligini tan oladi. Shuning uchun ham ovoz berish va boshqa ishlarga 18 dan keyin ruxsat berilishi bejiz emas, deydi u. Boshqalar nazarida saylovchilar yoshini kamaytirish tabiiy jarayon. Masalan, 1970-yilda ovoz berish yoshi 21 dan 18 ga tushirilgan. Konstitutsiyada bunga monelik. Konstitutsiyadagi 26-chi o'zgarishga ko'ra, 18 yosh va undan oshgan Amerika fuqarolarining ovoz berish huquqini inkor etib bo'lmaydi. Hujjatda shtatlar ovoz berish yoshini tushira olmaydi deyilmagan, deydi 16 yoshlilar ning ovoz berish huquqini targ'ib qilayotgan faol Dave Chandler. O'smirlar iyun oyida qabul qilinadigan qonun ularning ham manfaatlarini hisobga olishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Border Crossings is on the air from VOA Music Mix. Bye.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.